Ayiwa sɔgɔmada in na kɔni Sikaso yan ne ye santiri damadamani kɛ n'o ye voté ka taa kɛ yɔrɔ damadamadɔ kɔnɔ, n y'a sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw bɔta a ka suma dɔɔnin sɔgɔmada in na. O sɔrɔla min fɛ peut-être premier tour tɛmɛlen kɔ kuma cayara dɔw ma nisɔndiya sɔrɔ. Nka nin saga in kɔnɔna la ne filɛ nin ye Sikaso groupe AB la. O ye santiri belebele ye parce que bureau min bɛ a santiri la a bureau bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ bureau 12 la. A bureau 12 la kɔni mɔgɔw bɛ ka na dɔɔni dɔɔni. An bɛ y'o saga min kɔnɔ sisan ne jɔlen don ni groupe dɔ ye olu yɛrɛ fana u bɛ kuma caman na parce que a yira k'a fɔ ko yɛlɛma dɔw donna dɔw ka santiriw la a yira fana k'a fɔ ko koni dɔw don donna a la min ma diya jama ye.
I n'a fɔ o ye mun ko ye?
O kɔnɔna la
o ye mun ko ye?
Maintenant. O kɔnɔna la n yɛrɛ kɛrɛfɛ n gɛrɛla la min bɛ dɔ kalama a ko la kosɛbɛ kosɛbɛ n'o ye docteur Modibo Jalo ye n bɛ kuma di ale ma ale bɛ o yɔrɔnin ɲɛfɔ walasa an lamɛnbagaw ka se k'a faamu. Docteur i ni sɔgɔma.
N ba ni sɔgɔma. An bɛ école A kɔnɔna de la sans bureau de vote minnu bɛ yen gɛlɛya fitinin minnu bɛ yen bureau dɔw yɛlɛmala ka sɔrɔ fɛn ma fɔ mɔgɔ ye olu fana bɛ yen. Donc o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ
ka yɔrɔ ɲini. O kɛra yɔrɔ jumɛn bureau jumɛn yɛlɛmana i bɛ se k'a bureau tɔgɔ fɔ an ɲɛna wa.
Bureau numéro 4 o tun bɛ yɔrɔ min na fɔlɔ la o
yɔrɔ yɛlɛma. Bureau numéro 4 yɔrɔ jumɛn na i bɛ se k'a kin tɔgɔ fɔ wa.
AB groupe scolaire AB la Wayirima 1. Donc o yɛlɛmala a bɔ yɔrɔ kɔrɔ la mais o tɛ problème ba ye parce que mɔgɔw bilala min bɛ o yɔrɔ yira mɔgɔw la. Donc o tɛ problème ba ye mais problème misɛnnin dɔw bɛ yen o ye mun ye o ye. Mandataire dɔw ka situation ye parce que ni assesseur nana ni faut que mɔgɔ k'o faamuya président de bureau ni assesseur tɛ salle kɔnɔ il est a bɛ assesseur choisi donc o bɛ baara kɛ donc ni min nana o la kɔfɛ donc a ka kan k'a fɔ ko 8 heures kan ka bɛɛ sɔrɔ bureau kɔnɔ.